Komið í sæl og blessuð. Það líklega óhætt að fullyrða að það ríki kannski ekki beint stöðugleiki á Íslandi. Það kannski öruggar að segja að það sé ekki lognmolla í pólitíkinni. Það kannski bara lognmolla í ólgusjó. Við erum að fara í forsetakosningar þar sem forsetisráðherrann okkar fyrrverandi meðal annars í framboði og ríkisstjórnin sem hún fór frá reynir nú hvað hún getur að sigla skútunni á sæmilega beinni braut í þessum téða ólgusjó. Svona inn á milli vantrausts tillagna og undirskriftasafnana. Og fyrir utan reglulegar og mis skemmtilegar fréttir frá þinginu eða heimsóknum forsetaframbjóðanda og sveitabæi höfum við eitt traust tæki sem segir okkur hvernig landið liggur raunverulega. Og það eru skoðanakannanir. Hver elskar ekki skoðanakannanir? Hvort sem það fylgi flokka, fylgi frambjóðanda, trausta og stofnunum, hvort við ætlum til útlanda, hvert við fórum til útlanda, hvað okkur finnst best að borða eða hvort við höfum verið sátt við sóttvarnar aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Skoðanakannanir segja okkur hver við erum, hvað aðgreinir okkur frá hinum. Eða er það ekki annars?
Heilt yfir þá eru allan íslenska fylgiskannanir ágætar, það eru hérna, hafa gott forspárgildi. En það er eins og svona ákveðin annmarkar sem við sjáum og það er bara endur spegla það sem að kemur fram líka í erlendum rannsóknum og skoðanakönnunum.
Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og þið eruð að hlusta á fréttaskýringaþáttinn Þetta helst og dagskrá í dag eru skoðanakannanir.
Agnar Freyr Helgason, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands og ég er rannsaka fyrst og fremst kosningahegðun og við þarfum almennings til stjórnmála.
Agnar Freyr er einn höfunda bókar sem kemur út von bráðar. Hinir höfundarnir eru þau Ólafur Þótt Harðarsson, Eva Heiða Önnudóttir, Hulda Þórisdóttir og Jón Gunnar Ólafsson. Já, þetta er stjórnmálafræðileg bók og hún heitir Lognmolla í ólgusjó. Umfjöldunarefnið, alþingiskosningarnar 2021 og kjósendurnir, við sem sé.
Einna köflunum sem ég skrifi í bókinni, hann fjallar skoðanakannanir. Hversu hérna, áraðanlegar þar eru og hvað svona við getum, hvort það séu marktækar eða hvað við getum gert við þær.
Varandi það hvort skoðanakannanir séu marktækar, það er vinsælt umræðuefni þegar niðurstöðurnar eru ekki eins og maður vill hafa þær. Þetta var ekki marktækt, nokkur hundruð manns. En hvað þurfa skoðanakannanir að fá mörg svör til þess að þær verði marktækar?
Já, ég held að það sé mikilvægt að einblýna ekki of mikið á fjöldan sem slíkan. Skoðanakönnunum með 600 svörum getur gefið okkur mjög góða mynd af stuðningi til þessu stjórnmálaflokka meðal allra kostningabæra Íslendinga en það við getum líka reyndi því að skoðanakönnun sem er með 10.000 svarenda getur jafnvel verið slæm ef við tökum dæmi frá Bandaríkjunum til dæmis kannski einn frægasta skoðanakönnun sem framkvæmt hefur verið í Bandaríkjunum er árið 1936 sem svona ef við förum bara alveg upp af það skoðanakönnunum að þá framkvæmir tímarit sem hétt Literary Digest, skoðanakönnun, sem snýri að forsetakosningunum það árið. Það voru Franklin Delano Roosevelt að keppa við Alf Landon, frambjóðanda republikana. Og það sem Literary Digest gerði og kannski var svona það besta sem að fólk á þeim tíma var að gera var að þau sendu út sem sagt könnun á fyrirframgefna hópa. Áskrifundu tímaritsins á skráða bíleigundur og skráða hérna notendur síma og þeir fengu 2 milljónir svara við þessari spurningu og spáðu Alf Landon stór sigri í kosningunum það sem gerist eins vegar
hinn vel þekkta Alf Landon
sem við þekkjum vel til eftir þetta en hins vegar þegar að koma kosningunum að þá var þetta algjörlega omvent því Franklin Delano Roosevelt vann kosningarnar og það með talsverðum mun. Og það sem að svona setni tíma skoðanir á þessari könnun hafa kannski svona bent á er að þessir hópar sem tóku þátt í könnunni, þeir sem að höfðu efna því að vera áskrifundur að þessu tímariti, að eiga bíl, að vera með síma, voru fyrst og fremst republikanar og fyrir þessu vikið þá ætti það kannski ekki koma óvart að frambjóðandi republikana var mjög fylgishár meðal þessar hópa. Þannig að það sem að síðan gerist kannski kjölfærið á þessu er að George Gallup og fleiri fara að þróa aðra aðferðarfræði við að framkvæma skoðanakannanir og sú aðferð í raun og veru hverfist það að velja einstaklinga með tilviljun í úrtök. Slembi úrtök, tilvílunarúrtök. Þannig að það sé ekki eitthvað svona ákveðin slagsíða í úrtækjum sem við veljum og þannig fáum við þessa endurspeglun á almenning allan. Það er ekki stærðin á úrtækinu sem skiptir öll máli, það er raun og veru hvernig það er samsett, hvernig það er valið.
Það tíðkaðist lengi vel þegar að koma því að mæla fylgi stjórnmálaflokka á Íslandi fyrir kosningar. Að spyrja fólk eitthvað á þá leið hvort það myndi kjósa sjálfstæðisflokkin eða einhvern annan flokk. Hvers vegna var það gert?
Því að sjálfstæðisflokkurinn var flokkur sem var með 40% fylgi um það bil. Og það var lengi vel þannig að kjósendur annarkort vissu hvort er alltaf að kjósa sjálfstæðisflokkin eða einhvern annan flokk.
Já.
Og fyrir vikið þá gerðist það oft í könnunum að hérna, einstaklingar voru spyrir hvaða flokk allar að kjósa. Og þeir sem ölluðu ekki að kjósa sjálfstæðisflokkin en voru kannski að velja á milli annara flokka, Alþýðuflokksins og Framsóknarflokksins eða hvað nú er, þeir sögðu ég veit það ekki. Og þeir vissi ekki hvort flokkin er alltaf að kjósa, þeir vissu samt að þeir alltaf ekki að kjósa sjálfstæðisflokkin.
Já.
Fyrir vikið þá var sjálfstæðisflokkurinn ofmældur í könnunum og þessi spurning var í raun og veru leið til þess að hérna, að dreifa þessum kjósendum á aðra flokka þannig að það leiðir eitt í raun og veru fyrir þessari skekkju.
En geta skoðanakannanir verið notaðar sem einhvers konar taktík hjá kjósendum, einhvers konar herkjænska, að hvetja flokkinn sinn til dáða, gera sig í brók og segja kannski ekki alveg satt þegar þeir eru spurðir?
Sko, það eru margir sjálfstæðismenn og margir hægri menn orðnir þreyttir að þessu stjórnarsamstarfi og ég finn það alveg í kringum mig. Það sem eru sko vinir sem að voru í Heimdalli og Súsi í gamla daga sem eru algjörlega búnir að missa alla trú á þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Og finnst sko hérna og ég geti trúað því að þeir sko segist ekki lengur kjósa flokkin í hérna skoðanakönnunum. Þar er einn hópur sem að ég held að reyndar síðan á endan muni rata hérna aftur heim þegar kemur kosningum.
Þetta er Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins í vikulokonum í byrjun janúar, þar sem eðal annars var verið að ræða fylgistap flokksins í skoðanakönnunum.
Eitt af því sem við vitum til dæmis frá bandaríkjunum, rannsóknum í bandaríkjunum, er að það sem gerist þegar að einum flokki gengur mjög vel eða segjum að eitthvað skandall skekur annan flokkin, er að kjósendur þess flokks í skoðanakönnunum þá ljúga þeir ekki, þeir segja að þeir skipta ekki um flokk en hins vegar þá neita þeir ofta svara. Þannig að þeir segja að ég veit ekki, ég er ókveðin, þó að síðan á endanum munið er kjósa þann flokk sem er alltaf að kjósa. Þannig að svona ef maður er að kannski leggja út af því íslenska samhenginu þá kannski er þessi ríkisstjórn ekki sérlega vinsæl meðal kjósund allana ef það er að marka skoðanakannanir.
Ef það er að marka skoðanakannanir.
Og fyrir vikið þá kunna kjósundur kannski að hérna, þeirra flokka kannski að vera líklegri til þess að gefa ekki alveg upp réttaskoðun sína. En það aftur er svona, kannski svona, þar eru við dálítið að geta okkur til hvað fólk er að hugsa. En við höfum í raun og vera enga betri upplýsingar heldur en niðurstöðu skoðanakannana til þess að segja eitthvað til um fylgi flokkana. En hins vegar við förum bara aftur til þessa sem við vorum að tala um sem er hérna svona skekkja í könnunum á því svona á fylgi flokka, þá er til dæmis bæði sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn þau báði flokkar hafa verið vanmældir í síðustu könnunum fyrir síðustu þrjár kosningar.
Agnar hefur rýnt í niðurstöður þriggja síðustu kosninga til Alþingis og borðar saman við skoðanakannanir sem voru gerðar í aðdragandanum. Þetta kemur allt saman fram í bókinni. Þetta voru kosningarnar 2016, Panama, 2017 þegar ríkisstjórn Viðreisnar, Bjartrar framtíðar og sjálfstæðisflokksins gaf upp öndina eftir stuttstopp og svo 2021 þegar Katrín Jakobsdóttir endur nýjaði umboð sitt sem forsætisráðherra.
Og ef við berum saman síðustu skoðanakannir hjá helstu könnunaraðilum við niðurstöðu kosningana, þá eru þrír flokkar sem eru hérna, vanmetnir í öllum kosningum.
Sem þýðir þá að þeir eru að mælast með lægra fylgi í skoðanakönnunum rétt fyrir kosningar en kom svo upp úr kjörkosunum.
Akkurat.
Já.
Þannig að það eru sjálfstæðisflokkurinn, framsóknarflokkurinn og flokkufólksins. Ofmældir flokkar hins vegar, flokkar sem eru að mælast með meira fylgi heldur en þeir fá síðan í kosningunum, það eru Samfylkingin, Píratar og Viðreisn og síðan Sósíaldarflokkurinn núna í síðustu kosningum. Þannig að þó að skekkjan sé kannski ekkit sérstaklega stór hjá hverjum einum flokki, þetta kannski við erum að tala um kannski 2% stig eða svo, En þegar fólk er að velta fyrir sér mögulegum ríkisstjórnarmyndunum fyrir kosningar, þá er það einmitt að horfa til kannski þessara hópa, þessara flokka að vinna saman og þá markvaldast þessi skekkja. Þannig að þá eru kannski, ég segjum, samfylkingin, Píratar og Viðreisn að mælast með sameiginlega 5% meira fylgi heldur þið fá loksins upp úr kjörkjörsunum og það náttúrulega gjörbreytir öllum möguleikum til ríkisstjórnarmyndina. Þannig að það er svona mikilvægt kannski að horfa til þess líka.
Af hverju ætli þetta sé? Af hverju eru það svona hægri flokkarnir, svona hægri ish flokkarnir, sjálfstæðis, framsókn og flokku fólksins sem að eru að fólk segist ekki ætla að kjósa þess að flokka en gerir það svo?
Aftur, hér er það mögulega vandamál sem tengist samsetningu úrtaksins. Það eru ákveðnir hópar sem eru líklegri til að svara í könnunum og það sem að ég myndi allavega helst horfa til núna er menntun að háskólamenntaðir eru líklegri til að kjósa þessa flokka sem eru ofmældir og könnunaraðlar eru í raun og veru ekki að gera, svo ég veit til, ekki neitt til að leiðir þetta fyrir þessum menntunar mun. Og fyrir vikið þá verður þetta niðurstaðan. Það er þetta leiðir þetta fyrir svona mun með tækni sem kallast vigtun sem er raun og veru gert í langflestum skoðanakönnunum og þá er vikta til dæmis með tilliti til búsetu, aldurs og kyns. En það er raun og veru leysir ekkit endilega allan vandan og mögulega getur það gert hlutina verri því eins og til dæmis í tilviki aldurs að þá virðast það að vikta eftir aldrei gera hérna niðurstöðunar í raun og veru fjær úrslunni kostninga heldur en að sleppa því að vikta. Já. Þannig að þetta svona vand með farið að vikta.
En hvaða áhrif ætli fylgiskannanir hafi á innra starf stjórnmálaflokka? Skulum heyra núna nokkur misnýleg dæmi þar sem samfylkingin var að mælast í hæstu hæðum, miðflokkurinn var orðin þriðji stærsti flokkur landsins og sjálfstæðisflokkurinn aldrei mælst minni og VG við það þurkast út.
Sjálfstæðisflokkurinn mælist sem fyrr með mest fylgi eða 22,8% sem er minna en flokkurinn fekk í nýafstöðnum alþingiskosningum. Fylgi Framsóknarflokksins stendur nánast í stað og Vinstri græn mælast með 13,4%, tæpu prósentustigi meira enn í kosningum.
Ríkisstjórnarflokkarnir eru samanlagt með 47% fylgi sem kvart nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Samfylkingin og Píratar bæta við sig fylgi frá síðustu kosningum á kostnað VG og Framsóknar.
Fylgi samfylkingarinnar meira en tvöfaldast frá síðustu kosningum samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Stuðningur við ríkisstjórnina fer minnkandi og hún næði ekki meiri hluta á þingi.
Hvaða áhrif hefur það á velgengni flokka að mælast svona í hæstu hæðum á svona hálgert miðju kjörtímabili? Gefur það þeim styrk eða er það kannski bara líka svolítið erfitt?
Það getur örglega verið tvíbent. Það getur bæði náttúrulega verið svona lyft andanum hjá þessum flokkum, býr í seglin, en mögulega eins og þú varst að vísi hérna viðtal í vikulokunum, var það að tala jákvætt að mæla slátt út í það verið spark í rassin fyrir flokkin. Mm-hmm. Þannig að ég held að það sé alls ekkert einhlít. Mm-hmm. Hins vegar hafa verið gerðar rannsóknir á því hvaða áhrif kannanir hafa á viðþorf fólks er raun og veru hvort að kannanir hafi áhrif á framtíðarkannanir og heilt yfir þá eru slík áhrif mjög takmörkuð en þau eru til staðar í tilvikum þar sem að fólk hefur kannski ekkit sérstaklega sterkar skoðanir til að byrja með. Þannig að við setjum þetta kannski í samhengi við það sem er að gerast núna á Íslandi að þá kannski fyrir þingkosningar það myndi þetta ekki hafa sterk áhrif því fólk hefur nokkuð fastmótaða skoðanir til þess hvort ætla að kjósa tiltekna flokka en þegar kemur kannski að forseta frambjóðundum spurning sem hefur kannski aldrei velt fyrir sér áður með þá frambjóðundu sem eru núna í frambóði að þá kannski mun það hafa áhrif til dæmis ef það sér frambjóðunda mælast með 1-2% fylgi þá mun kannski vera líklegra til þess að kannski velta þeim valkosti ekkit sérstaklega mikið fyrir sér þannig að það getur alveg haft áhrif.
Síðasti þjóðarpúls fyrir forsetakosningarnar kom fyrir nákvæmlega viku síðan og hann var svona.
Samkvæmt könnuninni fær Katrín tæplega þriðjung atkvæða og fast á hæla hennar kemur Baldur Þórhallsson stjórnmálafræði prófessor með 26%. Ekki er tölfræðilega marktækur munur milli þeirra tveggja. Jón Gnarr er þriðji, hann fengi 18% atkvæða. Nokkuð langt í næstu frambjóðendur.
Og í gær byrti fréttastofa stöðvar tvö vísis og bylgjunar, niðurstöður splunku, nýrar könnunar sem maskína vann fyrir þau. Og við skulum heyra hér örstutt brot úr fréttum bylgjunar í gær.
Katrín Jakobsdóttir er með marktæka forystu meðal frambjóðenda til embættis forseta Íslands samkvæmt nýrri könnun maskínu fyrir fréttastofuna. 7,4% stiga munur á fylgi Katrínar og Baldurs Þóralssonar.
Hversu marktækar telur þú þessar skoðanakannanir vera núna? Hversu mikið hægt að taka mark á þeim þegar á svona eiginlega kostningabarátta er kannski ekki hafin?
Þær eru mælikvarði á ástandið eins og það akkurat núna. Og sem slíkar þá held ég að það séu ágætt. Þetta er bara hérna, þetta er það sem að almenningi finnst akkurat núna. En að því sögðu þá er skoðanamyndun í upphafi kosningabaráttu, sérstaklega kannski forsetakosningum, þar sem að við höfum ekki fengið tækifæri til að máta fólk við embættið, sem er allt öðruvísi heldur en til dæmis í þingkosningum, þar sem að við vitum hvaða flokkar eru í framboði, verði í framboði, hvað er standa fyrir. Þannig að skoðanamyndunni núna er kannski á einmitt svona einhverju frumstigi. Fólk er ekki búið að fá tækifæri til að máta alla þessi einstaklinga við embætti. Það er ekki búið að, kannski veit ekki almennilega hvað það stendur fyrir. Það veit ekki jafnvel hvernig sumir frambjóðendur koma fyrir í sjónvarpi. Svona já, þetta er svona nokkurn veginn hérna, ástandi núna en það geta alveg breyst þegar að nærtu kosningum.
Já, og þetta er náttúrulega líka kannski svolítið flóknar spurningar núna að spyrja almenning varðandi eins og til dæmis þessar forsetakosningar. Við erum með alls konar fólk, þau eru rosalega mörg og misvel þekkt líka, þannig að fólk er að mynda sér skoðanir bara út frá einhverri tilfinningu á persónunum, væntanlega.
Tilfinningu á persónunum og líka náttúrulega spilar inn í hversu vel það þekkir einstaklingana, náttúrulega bara á síðustu vikuna þá hefur Katrín Jakobsdóttir núna verið daglega í fréttum og kannski ekki óeðlilegt þá að, hérna, að hún sé ofarlega í huga fólks þegar það svarar þessari spurningu og eins kannski Jón Gnarr sem er einhver sem er, svona, sem er mikið á milli tanna fólki og hérna, mikið í fjölmiðlum en aðrir frambjóðundur sem kannski hefur gengið verið til dæmis í könnunum hafa þó kannski ekki verið mikið í fjölmiðlum en myndu fá tækifæri til þess í kosningabaráttunni og kannski ættu þá tækifæri til þess að sækja á.
Þetta var Agnar Freyr Helgason, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands og einn höfunda bókarinnar Lognmolla í Ólgusjó, þar sem hann skrifar það sem var rætt í þessum þætti. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og skoðanir á skoðanakönnunum voru helst í dag. Takk fyrir að leggja við hlustir og við heyrumst svo hér aftur eftir helginni.